La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Du-te la furnică, leneșule. Uită-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește-te, spune cartea Proverbelor. Ea n-are nici căpetenie, nici priveghetor, nici stăpân și totuși își pregătește hrana vara și strânge de ale mâncării în timpul secerișului. Până când vei sta culcat, leneșule? Când te vei scula din somnul tău? Să mai dormi puțin, să mai ațipești puțin, să mai încrucișezi puțin mâinile ca să dormi. Și sărăcia vine peste tine ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Proverbele, capitolul 6, versetele 6 la 11. Stimați ascultători, dragi prieteni, ne întâlnim din nou în cadrul acestei emisiuni. Realizatorul ei, Gabriel Bica, și voi toți cei ce îndrăgiți Sfânta Scriptură și o considerați o sursă de neînlocuit pentru îmbogățirea sufletelor dumneavoastră și zidirea lor pentru viața veșnică în Împărăția lui Dumnezeu. Așadar, ne întâlnim și astăzi, după cum ați remarcat, cu cartea Proverbele lui Solomon, carte din care până în prezent am avut atâtea lucruri de învățat și care ascunde în fiecare verset al ei o comoară de înțelepciune care așteaptă să fie exploatată pentru a aduce viață și fericire celor ce vor să se ostenească pentru a o exploata. Subliniez că această comoară aducătoare de fericire este doar pentru cei ce vor să se ostenească pentru a o exploata, deoarece subiectul sau tema pe care ne-o propune Cartea Proverbelor în versetele pe care le-am citit și despre care Zaharia Bica ne va vorbi în continuare, este munca, sau mai bine zis, lipsa muncii, trândăvia, lenea. Așa cum vom vedea în cele ce urmează, munca nu este doar o sursă de existență, o sursă de venit, ci este un element constitutiv ființei umane. Face parte din însăși natura noastră, așa cum a fost ea creată de Dumnezeu. De aceea, lipsa muncii din viața omului are consecințe nefaste în tot ceea ce înseamnă om sau ființă umană. Așadar, să asculte și leneșul, să asculte și cel ce muncește cu sârguință, pentru că fiecare avem ceva de învățat. Iar dacă vom fi cu luarea minte, vom fi cu atât mai înțelepți.
Aș vrea să vă atrag atenția asupra unui fapt extrem de important. Parcurgând primele 5 capitole și iată-ne în al 6-lea din cartea Proverbele, am băgat de seamă cu privire la înțelepciune că ea are o sursă inepuizabilă din care curge, din care vine în viața copiilor lui Dumnezeu. Și această sursă primordială și unică este Domnul. În capitolul 2, versetul 6, noi am citit, am învățat că Domnul dă înțelepciunea și din gura lui iese cunoștința și priceperea. Dar tot textele pe care le-am parcurs până aici ne-au învățat că această înțelepciune este intermediată. Dumnezeu are instrumentele lui, prin care și cu ajutorul cărora noi avem acces la înțelepciunea lui. Un prim instrument prin care noi avem acces la înțelepciunea lui și care este la îndemâna noastră foarte, este cuvântul lui. Am citit în capitolul 4, versetul 13, ține învățătura, n-o lăsa din mână, păstrează-o că aceea este viața ta. Adică Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, este instrumentul prin care Dumnezeu comunică înțelepciunea lui celor care o iubesc și o caută. Am dorit ca toți credincioșii să fie harnici în a citi Sfânta Scriptură și a-i primi înțelepciunea din slovele ei. Al doilea instrument prin care Dumnezeu își comunică înțelepciunea lui și am luat cunoștință despre el este cel pomenit în capitolul 1, versetul 8, unde citim cuvintele scrise: ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu lepăda îndrumările mamei tale. Asta înseamnă că părinții sunt un instrument prin care Dumnezeu începe de vreme să înțelepțească pe cei care vor forma generația următoare. De ce este o binecuvântare să ai părinți credincioși? Copii, ascultați de părinții voștri în Domnul, spunea apostolul Pavel scriind bisericii din Efes. Un alt instrument pe care Dumnezeu îl folosește pentru a-și comunica comorile lui de înțelepciune practică și teoretică, de ce nu, este creația lui. Și citim în capitolul 3, versetul 19, cuvintele: prin înțelepciune a întemeiat Domnul pământul și prin pricepere a întărit el cerurile. Dumnezeu, când a țesut această creație, a urzit în ea înțelepciunea lui, așa cum spunea marele apostol Pavel scriind Romanilor: însușirile nevăzute ale lui Dumnezeu, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute, așa că oamenii care spun că nu știu că există Dumnezeu n-au dezvinovățire. Dumnezeu și-a pus înțelepciunea lui în creație, în acest asamblu, dar și-a pus înțelepciunea în egală măsură în fiecare detaliu al acestei creații. Și furnica această mică vietate și extrem de activă, este un detaliu al acestei creații. În psalmul 19 citim că cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui, o zi dă de știre alteia despre el, o noapte dă de știre de asemenea celelalte despre el și aceasta fără glas. Și apoi psalmistul care contempla această priveliște a creației spunea în final: robul tău primește și el învățătură de la ele. Așadar, cuvântul, apoi părinții, apoi creația sunt instrumente pe care Dumnezeu le folosește pentru a ne comunica înțelepciunea lui. E fericit omul care are timp să învețe din această carte în care ne mișcăm zilnic și care nu poate fi pus în bibliotecă așa cum punem Biblia. Ei, la această sursă este trimis leneșul. E leneș și vine greu să răsfoiască Biblia și să memoreze versete. Leneșul acesta poate nici nu mai are părinți și când i-a avut n-a fost dispus să-i asculte. Și atunci Domnul îl trimite la această sursă sau la acest mijloc de înțelepțire care este creația. Du-te, leneșule, du-te, trândavule, omule dispus să nu faci nimic, du-te la furnică și uită-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește-te. Adică du-te și uită-te în creație cum funcționează creația. Tu care nu funcționezi, tu care stai într-o condamnabilă inerție, du-te în creație și uită-te. Aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că dacă ne uităm în Geneza la primele capitole, unde ni se povestește despre creație, capitolul 1 și capitolul 2 îndeosebi, veți vedea că toate verbele de acolo sunt verbe dinamice. Acolo ni se spune că Dumnezeu a zis să dea pământul, asta înseamnă acțiune. Dumnezeu a spus lunii și soarelui și stelelor să lumineze, a spus apelor să mișune apele, a spus păsărilor să zboare în înaltul cerului, a spus astelor să arate zilele, vremile și anii, i-a spus omului să lucreze, i-a spus omului să păzească grădina Edenului, i-a spus omului să crească, să se mulțească, să umple pământul. Observați că toate aceste verbe care implică mișcare arată că creația lui Dumnezeu este o creație dinamică, este o creație care se mișcă, nu stă pe loc, este încărcată cu o tensiune care o face mereu să tindă spre scopul ei ultim. Totul se mișcă. Totul este încărcat cu tensiune. În creație nimic nu stă pe loc. De aceea spunea înțeleptul Solomon în Eclesiast la capitolul 1, versetul 8, toate lucrurile sunt într-o necontenită frământare, așa cum nu se poate spune privind creația. Ochiul nu se mai satură privind și urechea nu se mai satură auzind. Adică, cu alte cuvinte, creația este un spectacol, o scenă în care tot timpul se mișcă ceva, dar este și o simfonie pentru ureche, unde instrumentele tot timpul cântă. Dacă un instrument s-ar opri, nu mai este simfonie. Dacă un actor ar înceta să joace în scenă, nu mai este spectacol. Așa că creația este un spectacol și o simfonie, totul este mișcare. Este un uriaș mecanism această creație, în care fiecare piesă se mișcă spre țelul ei, spre scopul ei fixat de Creator. Se pare că singura piesă care refuză să funcționeze, care refuză să-și îndeplinească menirea, care dezechilibrează acest organism care funcționează, acest mecanism extraordinar, este leneșul. Este singura ființă care nu se integrează în creație. El stă, el zace, el este inert. Soarele strălucește, pomii cresc, apele curg, vânturile suflă. Lumea minerală, lumea vegetală, lumea însuflețită, neînsuflețită, cea cuvântătoare, cea necuvântătoare, totul este dinamism și mișcare. Un singur corp, o singură piesă nu mișcă și perturbă acest mecanism extraordinar. Și acesta este omul trândav, leneșul. Ce se întâmplă cu un motor atunci când o piesă se rupe și nu mai funcționează? Distruge întregul mecanism sau perturbează toată armonia acelui sistem creat de om? Oare leneșul nu este un virus care perturbează creația? Care strică buna funcționare a societății omenești? Ba da, de aceea am cules din Cartea Proverbelor câteva versete în legătură cu leneșul, să vedeți că el strică creația, el perturbă armonia în creație, el este un virus care dezechilibrează această mișcare pe care Dumnezeu a imprimat-o creație în ansamblu și în detaliu de la început. Cine se lenevește în lucrul lui este frate cu cel ce nimicește, așa găsim în 18 cu 9 sau capitolul 24, 30 la 34. Am trecut pe lângă ogorul unui leneș și pe lângă via unui om fără minte și era numai spini. Auziți? Este împotriva creației să-ți lași ogorul să-l năpădească spinii. Acoperit cu mărăcini și zidul de piatră era prăbușit. Paragine, paragină. După aceea, capitolul 20, versetul 4, toamna, leneșul nu are. La secerat ar vrea să strângă roade, dar n-are de unde. Toamna, leneșul nu are. Toți are, toți mișcă, toți fac ceea ce Dumnezeu a poruncit să se facă. El singurul nu face. Dar nu numai că nu face, dar frânează și pe alții să o facă. Dacă poate să trăiască fără să facă, de ce n-ar putea să trăiască și alții fără să are? Sau, cum este oțetul pentru dinți și fumul pentru ochi, așa este leneșul pentru cel ce-l trimite. Capitolul 10, versetul 26. Cum este oțetul pentru dinți? Știți că acidul acetic distruge calciu. Și dacă cineva ar folosi mult oțet, exagerat de mult oțet, riscă să-și distrugă dantura. Cu alte cuvinte, leneșul, prin poziția lui, prin mentalitatea lui și prin inactivitatea lui, aduce mari deservicii creației și societății omenești. Așa cum fumul împiedică ochiul să vadă și să primească lumina, balfac să și lăcrimeze, tot așa, deci, leneșul împiedică buna funcționare și buna manifestare a vieții. De aceea, dragii mei, un om este bun pentru creația lui Dumnezeu, fiind parte din această creație, este o binecuvântare pentru societatea în care trăiește, pentru biserica în care este membru, numai dacă mișcă, numai dacă face ceva, numai dacă produce ceva. Aș vrea să spun că cine nu face nimic este ca și scăldătoarea Bethesda, care nu vindeca pe nimeni dacă apele nu se mișcau. Când apele se mișcau, cine intra primul acolo se vindeca. Tot așa este și un om. Nu face nimic, nu este de folos nimănui. Face ceva, aduce bucurie, aduce folos, aduce binecuvântare. Am încercat să construiesc din cartea Proverbele personalitatea intimă a leneșului, a omului trândav, psihologia acestui om, pentru care o bogată viață interioară, omul puturos, omul leneș, să știți? Și iată ce am găsit scris în cartea Proverbele lui Solomon, în legătură cu personalitatea omului leneș. Omul leneș are foarte multe dorințe. Și citim în 13 cu 4. Leneșul dorește mult și totuși n-are nimic. Dar cei harnici se satură în 13 cu 4. Multe, multe dorințe. După aceea, are o închipuire foarte bogată. Capitolul 22 cu 13. Leneșul zice, fără să vadă, fără să audă, fiți atenți ce-și închipuie. Afară este un leu care m-ar putea ucide pe ulițe. Are o imaginație bogată, omul leneș care nu face nimic. După aceea, capitolul 22 cu 25, are multe pofte. Poftele leneșului îl omoară pentru că nu vrea să lucreze cu mâinile. La capitolul 22, versetul 25. Și ultimul, a patra tresătură definitorie, are un sistem de gândire a lui, o filozofie a lui, o filozofie a scuzelor, a justificărilor, a se apăra atunci când vreo 7 înțelepți vin să-l sfătuiască, să iasă dintre îndevia lui și să producă ceva, să facă ceva. Iată cum citim în 26 cu versetul 16. Leneșul se crede mai deștept decât 7 oameni care răspund cu judecată. Cel ce a îngropat talentul în pământ a avut filozofia lui. Atunci când a venit stăpân și a spus, dă talentul cu dobândă. Am știut că ești un om aspru care iei de unde n-ai pus sece, de unde n-ai semănat, mi-a fost frică de tine, ți-am pus talentul în pământ și ia-ți acum ce mi-ai dat. Avea filozofia lui, pe care Domnul a numit-o șmecherie, viclenie. Vedeți? Multe dorințe, o închipuire bogată, are multe pofte și un sistem de gândire. Du-te și dă-i ceva de lucru. A, nu po, nu merge, sunt bolnav, mai aștept, poate pică ceva din altă parte. Și astfel de oameni avem în biserica lui Dumnezeu și în poporul lui Dumnezeu avem astfel de oameni, bărbați și femei, care vor să fie ajutați cu bunăvoință, dar ei nu mișcă nimic, deși au posibilitate să o facă. De aceea, numai munca este aceea care ne ajută să ne purificăm, să ne simplificăm dorințele, ci care multe, multe dorințe. Când lucrezi, îți simplifici dorințele, că știi că nu toate se pot îndeplini, că e greu să câștigi și atunci îți simplifici dorințele. După aceea îți purifică închipuirea de atâtea năluci și te ajută să te concentrezi asupra lucrului tău pe care îl faci. Oamenii care n-au de lucru le umblă mintea niște miri pe unde. Cel care are de lucru se concentrează asupra lucrului lui și asta face bine fizicului și psihicului. De asemenea, are multe pofte care se spune că îl și ucid. Munca aduce sănătate, pofta este bună, dar prea multe pofte și periculoase ucid. De aceea munca ne învață să poftim în mod sănătos și justificat și de asemenea ne face să avem o gândire sănătoasă. Iată că trebuie să muncim, nu numai pentru a ne asigura subzistența, pentru că munca nu este numai un izvor de venit, ci și un izvor de sănătate fizică și psihică. Mulți oameni își doresc, dacă aș câștiga la bingo 2 miliarde, aș ieși din servici. Știți ce înseamnă asta? Boală curată, boală curată. Pentru că munca, dincolo de avantaje materiale, este și leac. Mulți oameni s-au vindecat pentru că s-au apucat să facă ceva. Și-au scăpat de nălucile lor, de poftele lor ucigătoare, de dorințele lor prea multe și de închipuirile lor bolnave. Întotdeauna lenea este aceea care v-am spus că multiplică dorințele, îmbolnăvește închipuirea, face poftele să fie agresive și ucigătoare și așa mai departe. Știți că David a fost un om activ, foarte activ, un războinic viteaz, un păstor excelent, un cântăreț ca nimeni altul, un compozitor inspirat. Odată și-a propus el să lenevească. Și-a lenevit pe acoperișul casei până seara târziu. Nu știu cât concediu și-a luat el atunci, că Ioab bătea o cetate păgână, se lupta cu un popor de la granițele Israelului și a ieșit să se plimbe așa în lenea lui. Și știți ce a văzut? A văzut într-o piscină acolo pe nevasta unui general de armată care era undeva pe linia întâi a frontului că se scălda. Și atunci au năpădit peste el toate aceste dorințe exagerate, toate închipuirile bolnave, toate poftele nepermise și toate justificările. Dar ce, nu sunt eu împărat? Dar nu sunt toate femeile ale mele? Dar nu mă vede nimeni? Dar n-au mai păcătuit și alții? Dar nu o să se întâmple nimica? O clipă de lene, sau mai multe clipe de lene, de nemuncă, de nepurificare sufletească. Și omul acesta a făcut un păcat cu care a distrus familia lui Urie și aș putea să spun că și-a distrus și familia lui după aceea. Vedeți că leneșul este ca un ogor în care nu intră nimeni să lucreze. Pe terenul lenevirii înfloresc cele mai periculoase păcate și multe boli și suferințe își au izvorul în lenevire. Un tânăr bolnav s-a dus la medic, era livid și era suferind și a spus: domnule doctor, sunt atât de bolnav de nu mai pot suporta și zice, vreau să mă sinucid. Auzi, nu sunt împotriva, zice medicul, să te sinucizi, dar îți dau un sfat. Medicul a înțeles imediat despre ce este vorba. Îți dau un sfat. Înainte ca să te sinucizi, dacă vrei să te sinucizi de seară, fă 10 ture în jurul blocului, acolo în cartier unde stai tu. Dar să fugi fără să te oprești până nu mai poți. Și apoi după aceea încearcă să te sinucizi. Zici și făcut. Tânărul a venit acasă și în prima seară a făcut cât a putut el, ture în jurul blocului, până n-a mai putut. S-a dus acasă, s-a pus pe pas să odihnească și după ce s-a odihnit un pic, a văzut că nu mai are predispoziție să se omoare. Gândul acela l-a mai slăbit. A doua seară, din nou, iar s-a pus să se odihnească. Gândul nu mai era prezent nici cât în prima seară. După aceea, a treia seară, și tot așa până gândul l-a părăsit. Care era problema? Murea de plictiseală. Nu mai știa ce să facă. Și atunci au nevălit peste el dorințe exagerate, închipuiri bolnave, pofte ucigătoare și o justificare. N-are sens să trăiești. Și s-a vindecat fugind, muncind, depunând un efort, transpirând. Iată deci că munca este leac. Două lucruri sunt cele mai apropiate omului leneș, ne spune textul biblic. Și știți care sunt cele două? Unul este patul și al doilea sărăcia. Ăstea sunt cele mai comune omului leneș, versetul 9. Până când vei sta culcat, leneșule, trândavule, când te vei scula din somnul tău? Patul, prietenul cel mai bun. După aceea, consecința și sărăcia vine peste tine ca un hoț și lipsa ca un om înarmat, versetul 11. Iată două lucruri care sunt cele mai comune, cele mai în imediatul leneșului: patul și sărăcia. Singur efort pe care îl face el este să se răsucească în pat. Așa se spune în Cartea Proverbelor, cum se învârte ușa în balamale, în țâțâni, așa se răsucește leneșul în patul lui. Este singur efort. Patul și sărăcia. Aș vrea să încheiem meditația noastră, nu înainte de a vă spune ceva legat de prea frumosul verset 11, care ne spune că dacă cineva se poartă așa cum nu trebuie să se poarte și cum am spus noi aici, sărăcia va veni peste el așa tiptil ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Sărăcia va veni, nici nu vei ști că numai te vei pomeni că n-ai nimic. Și va veni cu asemenea putere încât nu vei mai putea scăpa. De acum nu poți scăpa de un om înarmat până în dinți. Dar ce vreau să vă spun? Sărăcia vine ca un hoț, dar sărăcia, hoț, vine să te învețe să furi. Hoțul vine să fure. Când un om ajunge sărac, primul lui gând, păcătos evident, este să fure, nu să muncească. Hoțul vine să te învețe să furi. Și sărăcia are lecția aceasta mare de dat multor oameni trândavi, care nu vor să asculte de cuvântul lui Dumnezeu și să muncească. Fură. Încearcă să dai un tun, să câștigi ceva furând. Ea vine ca un om înarmat ca să te învețe că poți să folosești o travă, poți să folosești arma minciunii, poți să folosești toporul, pistolul și cuțitul, dacă e cazul, numai ca să ieși din nevoia aceea. Sărăcia este un om înarmat care vine. Ea te stăpânește, el te stăpânește, dar el te și învață, îți împrumută armele. Și în general, în timpuri de mizerie și de sărăcie cruntă, se mulțesc hoțiile și se mulțesc crimele. Cuvântul pe care noi l-am citit spune: du-te, du-te la furnică. Unde l-a găsit înțelepciunea pe omul acesta? În pat, du-te, scoală-te din pat și du-te. Era porunca lui Dumnezeu și este porunca lui Dumnezeu. L-a găsit Domnul pe Ilie într-o peșteră, disperat și el, și lenevea din cauza disperării acolo. Știți ce a spus Dumnezeu? Du-te pe drumul pe care ai venit din pustie, du-te în Siria la Damasc și unge-l pe Hazael, du-te! Altul lenevea într-un sistem teologic și spunea: nu pot să-mi ajut aproapele meu decât având în vedere pe evreu, dar pe păgân nu. Cine e aproapele meu? nu-l ajut. Și Mântuitorul a spus, du-te și fă și tu la fel. Inventăm, avem scuzele noastre, avem sistemele noastre de gândire, avem justificările noastre ca să nu ne ducem, să stăm în pat, să ne răsucim în pat și să avem ca tovarăși patul și sărăcia. Du-te la furnică și înțelepțește-te. Cu băgare de seamă privind-o, spune Domnul celui leneș și celui care nu este leneș. Vreau să vă spun că Domnul va judeca lenea. În 25 în Matei, Domnul ne spune că va judeca lenea spirituală, dar și lenea fizică este un păcat. Robul acesta, a spus Domnul acolo, este un rob netrepnic, adică un rob care nu trebuie nimănui, este o piesă care poți să o arunci la fier vechi, că nu-i folositor, nu-i folositoare nimănui. Rob netrepnic, Domnul va judeca lenevia. Toți suntem chemați să ne ducem și să învățăm din creație. Poate suntem blocați într-un fel sau altul, lenevim într-un fel sau altul, suntem chemați, ni se poruncește să ne ducem din locul în care ne-am blocat, în care dorințele înfloresc, poftele înfloresc, închipuirea se îmbogățește, sistemul nostru de gândire se consolidează împreună cu toate păcatele posibile și imposibile. Du-te, zice Dumnezeu. Și aș vrea să închei lecția de data aceasta recitând ceva din lirica norvegiană. Știți cântarea, noi o și cântăm, cuvintele ei sună așa: învață de la apă să ai statornic drum, învață de la flăcări că toate-s numai scrum, învață de la umbră să taci și să veghezi, învață de la stâncă cum neclintit să crezi, învață de la soare cum trebuie să pui, învață de la piatră cât trebuie să spui, învață de la vântul ce adie pe poteci, cum trebuie prin lume de liniștit să treci. Învață de la toate, căci toate sunt surori, în cum poți să treci prin viață, cum poți frumos să mori. Învață de la vierme, căci nimeni nu-i uitat, învață de la nufăr să fii mereu curat. Învață de la flăcări ce avem de ars în noi, învață de la apă să nu dai înapoi. Învață de la umbră să fii zmerit ca ea, învață de la stâncă să înduri furtuna grea. Învață de la soare ca vremea să-ți cunoști, învață de la soare că în cer sunt numai oști. Învață de la greier când singur ești să cânți, învață de la lună să nu te înspăimânți. Învață de la vulturi când umerii ți-s grei și du-te la furnică să vezi povara ei. Învață de la floare să fii gingaș ca ea, învață de la mamă să ai blândețea sa. Învață de la păsări să fii mai mult în zbor, învață de la toate că totul-i trecător. Ia seama, fiul al jertfei, prin lumea în care treci, să înveți din tot ce piere ca să trăiești în veci. Amin.
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.